ayiwa nin waati in na an bɛ se k'a fɔ ɲɛna waati kɔni daminɛna ɲafunke dugu kɔnɔna la ɲafunke yɛrɛ ayiwa santiri o ye biro 15 ye ɲafunke sɛrikili mun bɛ yen o ye biro 350 kadelɛkitɛri minnu sera ka bɔ kamini fo kunu ne ye min sɔrɔ ayiwa perefe ka yɔrɔ o ye ayiwa 100 sara 83 olu kɔni bɔra k'a fɔ ko ayiwa kadelɛkitɛri ninnu kɔni caman bɔra nka kamini sɔgɔmada in na 8 heures perefe n'a ka jama n yɛrɛ sera ayiwa biro 15 in kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ ayiwa baarakɛminɛnw bɛɛ dafalen don nka ayiwa biro dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ biro 12 ale ni ayiwa biro 4 minnu ye assesseur dɔ tun b'ale jɛ nka a kunnafoni kɔni sera fɛn min ye ayiwa se ni mɔgɔw ma dabali tigɛla walasa ayiwa o baara o bɛ se ka kɛ fo k'a kɛ ko ɲuman kɛ ayiwa fɛn min ye bɔti ye sɔgɔmada in na fo 10 heures waati jama tun ma bɔ 10 heures de jama komansera ka bɔ 11 heures waati kandida sumela sisan ale yɛrɛ sera ɲafukɛ nɔ a y'a ka bɔti kɛ a n'a furumuso observatɔriw bi yan nɔ n'o ye pool d'observation citoyenne du mali n'a bɛ fɔ min ma ko posim minisma ka maw bi yan nɔ seni maw bɛɛ dafalen don an bɛ se k'a fɔ ko ayiwa gɛlɛyabama ye ɲafunke du kɔnɔ tara nga ɲafunke komini dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ min ma ko janke sɔgɔmada in na kunnafoniw y'a yirana k'a fɔ ko ayiwa fɛn min ye biro de vote min bɛ sawura san ko banbaci dɔw sera nɔ u y'a minɛnw bɛɛ ta k'a bɛɛ jeni ayiwa biro de vote baarakɛla nunu olu kɔni y'u yɛrɛ ɲini u taar'u dogo an ma se ka gɛlɛya wara sɔrɔ nga hali bi an bɛ kunnafoniw ɲinini dugu tɔw la k'a sabu kɛ ɲafunke sɛrikili ka bon kosɛbɛ fɛn min ye ɲafunke guruma ye guruma ni ale yɔrɔ ayiwa mɔgɔw tun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ siranya bɛ yen nɔ wa ayiwa fangatigiw fana kun tɛ yen nɔ nka sɔgɔmada in na kunnafoniw y'a yira n na k'a fɔ sɔrasi caman taara yen nɔ ani groupe armé mɔgɔw ye u dɛmɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka komi 4 min bɛ yen nɔ k'a bɛɛ sécurisé walasa vote bɛ se ka kɛ yen nɔ n y'a bɛɛ wele a président bureau vote ani représentant senu u bɛɛ y'a yira n na k'a fɔ ko groupe kɔnɔna ayiwa k'u ma baasi foyi ye yen fɔlɔ.